sample na po ba ng sampung
semento kay Wilcon Depot ngayon, 205 pesos sa kanya. So, i-input mo na meron kang sampung semento binili kay Wilcon na 205 each. Ngayon, oo, kailangan bukas ang bumili ka naman kay kanyari kay ano naman, handyman. Pero sa 106. Pero cement pa din.
Ah, okay. At dito sa ano, ma'am, sa pag-receive naman po natin ng ano, transaction, sa receiving na transaction dito, ma'am, kasi for example, sa ibang ano, supplier, tapos review natin dito. So, i-ano lang naman po natin ito, booklet, and then kung magkano yung ano, quantity dito na ilalagay yung isang sample.
At sa automatic siya na nababawas sa certain project, pagka
Yes, ma'am, kung itatag na po natin dito sa ating ano, project, tapos destination po kung saan po yung itatag po ninyo yung ano, ma'am, yung project na yun, ma'am.
Hindi, kung yung project yung hardware, ngayon yung app kasi nagkita 230, bukas bumili uli ako, 235 naman, same supplier.
Hello ma'am, good afternoon po. So, regarding po sa concern ninyo ma'am na halimbawa today is 200 yung cement ko, tapos bukas another supplier is nasa 220. So, during sa pagtag natin doon ma'am sa project expenses or doon sa materials, kinukumpute doon ma'am yung halimbawa 200 na 100 tag. So, yun yung makikita natin doon na tapos pagkabukas, pag nag-change naman po tayo ng ano po, ng cost of mining po, yun naman po, ma'am, yung i-calculate yung substantial system natin. Hindi po sila ba, ano, ma'am, hindi po sila, ano, tawag doon, mahalo-halo, ma'am.
Ah, pero yung...
Pwede natin po.
Yung same supplier, hindi magbago yung data kung nakaraan, kahit na
hindi po, ma'am. Yes po, ma'am, hindi po. So, makikita natin, for example, pa-open mang press dyan sa project materials under, ano, under reports, ma'am.